Ja bih bio najsretniji da više nema potrebe da se ta pesma pušta na nekim javnim mestima i da to više nema potrebe da je Goblini izvode na koncertima, ali nažalost vraćamo se na tu neku staru priču i ta pesma opet ima neko svoje značenje. A stvari se vraćaju na staro, neka vrsta Kvake 22. Mene više plaši da ta pesma ne postane početak kraja, kao što je se desilo sa istom tom pesmom kada smo protestovali tamo negde 90-ih i nakon svega što se desilo u oktobru, što u principu nama lično iz neke naše tačke gledišta nije donelo neki pretrano veliki promjena. Da. Nemamo više rat, jel? Ali ljudi su i dalje gladni, beže iz zemlje i ništa nam se lepo ne dešava.
Da li ste pevali tu pesmu sad kad ste bili prošle nedelje u Beogradu i Novom Sadu?
Pa naravno, mislim, bez te pesme ne može da prođe koncert Goblina i kao što rekoh, ljudi su je prihvatili, ljudi se pronalaze u njoj. U kontekstu u kojem živimo i u ovom vremenu u kojem živimo, ta pesma izuzetno je bitna i motiviše ljude da razmišljaju o tome kako da promene svet oko sebe i kako da promene svoje živote. Ali opet, naglašavam, plaši me samo da sve ovo što se dešava, da opet na kraju krajeva ne donese neke bitne promene za ljude u Srbiji, jer eto, jedan put smo se već opekli.
Hoćeš nas podsjetiti na reči, na stihove koje privlače toliko mlade i danas kao i one 90-ih godina?
Pa, naravno, kada te ne shvate, ako te odbace, ako žele da te promene, ne daj da te unište. Kada misliš da si sam, ti podigni ruku, nek ulice gore za novi dan. Kada si sam, kada misliš da si sam, mi smo ovde, ima nas gomila. Kada misliš da si sam,
nastavljamo razgovor. Povod za ovaj razgovor je tvoja autobiografska knjiga Izgužvane misli. Evo ja je imam ovde kraj sebe. Zapravo to je priča o jednom rock-punk bendu u 90-im godinama kada je se svuda čula jedna sasvim drugačija muzika. Kako se izborio rock sa šundom?
Postali su ti neki koreni rock'n'rolla koji su izuzetno bili jaki tih nekih 90-ih, još uvek jaki. Turbo folk je jačao, ali ne zaboravimo da većina mladih ljudi koji su sazrevali u to vreme, imali su dodire sa rock'n'rollom. Imali smo te sjajne godine 80-ih gde ti neki novotalasni bendovi, ne samo iz Srbije, nego iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i tako dalje, su žarili, palili i bili su popularni na tim našim podnebljima. Tako da, ono što je bilo za nas teško je problem dolaska iz Šapca. Znači, krenulo je sa tim šundom, sa tim turbofolkom, a u neku ruku Šabac je predstavljao u to vreme ne srpski, nego jugoslovenski Nešvil.
Ja verujem da bi ti mnogo pričao o Šapcu, jer si puno i u ovoj knjizi pisao o Šapcu, ali mene interesuju neke druge stvari. Naprimer, susret sa Zoranom Đinđićem, 90. neke godine, kada vam je on rekao, kad mi dođemo na vlast, ove polugole pevačice će otići na porno kanale, a vratit ćemo rok u svom sjaju. Šta se međutim dogodilo?
Vraćamo se na tu priču iz početka razgovora. Ništa se nije dogodilo. Mislim da to što je Zoran rekao nama, da je to bilo zaista najiskrenije nešto što je on podelio sa nama, ali ne zaboravimo da je on jedan u toj plejadi političara koji su izgurali celu tu priču 2000-te. I da verovatno je bio jedan od retkih iz te plejade 2000-te kojeg je interesovao. Ne samo rock'n'roll, nego umetnost generalno govoreći. Znači, mi ne pričamo samo o rock'n'rollu koji je doživeo to što je doživeo svih tih godina, nego pričamo o različitim sferama umetnosti, pričamo o slikarstvu, pričamo o filmu, pričamo o pozorištu, pričamo o mnogim drugim stvarima. Mislim da, kao što rekoh, jednostavno njemu tu su ruke bile vezane.
Ti u knjizi kažeš da već na prvom koncertu posle pobede, posle 5. oktobra, nije bilo ni jednog benda koji je u 90. godinama bio antirežimskim pozicijama, koji je pozivao na bunt. Jel to bilo veliko razočarenje u tom trenutku? Da li si pomišljao da je to znak nečega što će se događati u narednim godinama?
Pa da, mi smo klinci, mi smo odrasli ljudi, bilo nam je odmah jasno šta se desilo. Mislim, to je bio jedan šamar koji smo doživjeli u tom momentu, u tom trenutku, a nije čak ni neko pretjerano vreme prošlo od momenta kada se ta revolucija desila. Znači, pričamo par dana kasnije da smo već shvatili da smo izigrani i da verovatno od ovoga nema ništa. Izuzetno razočarenje. Zbog svega toga smo izuzetno oprezni kad pričamo o revoluciji, kad pričamo o protestima, kad pričamo o svemu. Kao band mi zaista želimo da budemo sigurni da je sve to čisto i da se odvija na najbolji mogući način.
Za stanje u medijima danas govore da je čak i lošije nego u 90. godinama. Meni je zanimljiva tvoja priča o jednom intervju sa portirnice radija.
Pa to je negde 98. 9. godina. Po običaju spremali smo, ja mislim, koncert u Beogradu i jedan od tih intervjua treba se uradi na 202. U to vreme pojavio se i album i te neke pesme sa poslednjeg albuma Rekontre, koje su slale određene poruke koje vladajućim strukturama nisu odgovarale. I igrom slučaja smo dospali tu na neku crnu listu za koju nismo znali da postoji, a i ljudi na 202. nisu znali da postoji. I ja sam došao do poštenice, kao obično, moje ime se nalazi tamo na listi, samo se prijavim, pokažem ličnu kartu i mogu da se penjem gore da uradim intervju. Međutim, portir me zaustavio i rekao, ja se izvinjam, vi ne možete gore. Ali sam video da i čoveku je bilo izuzetno neprijatno. Nakon što mi je to rekao, ja sam ga samo zamolio da li je moguće da porazgovaramo sa Acom, bar da nazove Acu u studio, da mu javi da neću moći da dođem do studija. I onda nam je pala ta neka ideja da, ok, a ukoliko ne mogu da se popnem do 202, mogu bar da ostanem na telefonu i da me Aca uključuju direktno u program i da uradim intervju sa portirnice 202, što smo uradili.
Dobro, to je bilo u tvom stilu subverzivno. Uostalom, tako je bilo i na koncertima. Ti to opisuješ posebno upečatljivo, onaj jedan koncert koji ti opisuješ u SKC u Beogradu uoči 5. oktobra. Rekao si, ovo nije koncert, ovo je skup istomišljenika. Da li ti danas prepoznaješ taj neki subverzivni element, taj bunt u kulturi u Srbiji danas? Muzika, pozorište, film?
Ima ga, ali je opet sve zbog medija i, da kažemo, nepristupačnosti medijima, sve teže i teže videti ga, sem ukoliko nisi zaista, ne živiš u zemlji, znaš ljude i znaš šta rade i kako rade i čime se bave. U ono vreme, opet pričamo ne o toj 99. kad su već počeli da nas težu s te tačke gledišta i da nam uvode cenzuru i zabrane gostovanja, mi zaista smo imali pristup maltene svakoj televiziji. Kad kažem maltene, pričamo o 99,9% televizije, pa čak čuveni Pink je imao jedno, dve, tri televizijske emisije koje su se bavile rock'n'rollom, verovali ili ne, a verovatno svi sećaš. Imali su i top listu i dolazili smo na gostovanja tamo i pričali o svemu i svačemu. Danas je to mnogo teže, znači jednostavno ti ako upališ televizor i hoćeš da gledaš neke programe i pokušavaš da dođeš do nekih informacija, doći ćeš do svega i svačega, ali definitivno nećeš moći da dođeš do toga, jer jednostavno takve priče više se ne puštaju na TV-u, takvi ljudi više nemaju pristup TV-u.
Pa se postavlja stvarno pitanje ko oblikuje danas muzički i svaki drugi ukus ove mlade generacije?
Kasno je pričati o tome ko oblikuje, mislim da je on već oblikovan. Mislim, ako krenemo od toga i pričamo kad je sve krenulo nizbrdo, znači rane 90. mi onda možemo da shvatimo da većini ljudi koji su danas, znači deca koja su tek rođena, pa njihovi roditelji su u stvari u tom periodu bili rođeni i zahvaćeni celom tom pričom. Znači, mi već pričamo o drugoj generaciji u ovoj zemlji, gde ono kao imamo ljude koji jednostavno nisu imali mogućnost da ni pristupa nečemu što je normalno, ako pričamo s te neke kulturne tačke gledišta i ste umetničke tačke gledišta, nego jednostavno su zatrovani od samog početka svog ono, života sa šundom.
Slušate intervju nedelje sa Brankom Golubovićem Golubom, frontmenom rock benda Goblini i autorom knjige Izgužvane misli.
Zašto si ti otišao iz zemlje?
Jednostavno, desio mi se život. Ja sam prvi od Goblina koji je se oženio i dobio sina i jednostavno to je period koji se poklopio sa periodom nakon revolucije 2000. godine i nakon što smo shvatili kao Goblini da, mislim, ne da ne možemo da živimo od ovoga, nego ne možemo čak ni da to koristimo kao dodatan izvor zarade. U tom nekom periodu, kao osoba koja je trebala da vodi računa o svom potomstvu, o detetu koje imam, ja mislim da sam doneo takvu, definitivno takvu ispravnu odluku da treba da počnem da se bavim nečim drugim. Nemojmo da zaboravimo da Goblini nisu prestali sa radom zato što je Golub otišao. Golub je ostao još godinu i po dana u ovoj zemlji nakon što su Goblini prestali sa radom. Znači, samo što sam totalno se posvetio poslu koji je mogao da mi prehrani porodicu.
Ti si trenutno u Jordanu. Šta konkretno radiš tu?
Ja radim za humanitarnu kancelariju i kancelariju za civilnu zaštitu Europske unije. Na našem jeziku to je donator. Znači, to mi smo organizacija koja odvaja određene fondove Europske unije i dodeljuje ih raznim nevladinim organizacijama, organizacijama Ujedinjenih nacija kao i međunarodnim organizacijama, kako bi one mogle da rade na tim određenim projektima pomoći ljudima kojima ta pomoć je neophodna. U ovom slučaju Jordanu pričamo u većini slučajeva o sirijskim izbeglicama.
Pre toga si bio u Etiopiji, Afganistanu,
Pakistanu, Šilanci, Gruziji. Ono čime se bavim, što je usko stručno, znači u ovom trenutku za mene, to je pre svega zdravstvo. Znači, to su projekti koji su vezani za zdravstvo i gde mi sponzorišemo radove određenih bolnica i klinika koje se nalaze ili u kampovima, izbegličkim kampovima ili van izbegličkih kampova gde živi dosta izbeglica po gradskim urbanim sredinama i omogućavamo ljudima da dođu do pomoći kako im je neophodna po pitanju zdravstva, znači kada su bolesni da mogu da dođu, da dobiju besplatnu pomoć, da mogu da dobiju besplatno lekove i tako dalje. Pomažemo deci koje imaju te urođene zdravstvene probleme vezano za srce i gde su neophodne, izuzetno komplikovane hiruške intervencije, neka čak i dve hiruške intervencije u kraćem vremenskom periodu kako bi se ti problemi otklonili, ali otklonili za stalno. To je jedan od mojih poslova i mogu ti reći jedan od poslova koji mi je izuzetno ponosim se tim poslom, tim projektom, zato što smo do sada uspeli preko 90 dece da praktično izlečimo deca koja nisu imala bukvalno nikakvu budućnost. Odjednom, nakon par nedelja oporavka, mogu da izađu napolje, da se igraju, da voze biciklo, da igraju fudbala i znaju da ih čeka dug život.
Humanitarne nevladine organizacije prate povremene finansijske afere. Da li se može obogatiti radom u nevladinim humanitarnim organizacijama?
U smislu zarade plate nemoguće je obogatiti se. Može da se živi lepo i ja mogu ti reći da zaista smatram da te neke plate koje ljudi dobijaju koji rade sa humanitarnim organizacijama, da su plate koje su daleko ispod onoga što ja smatram da bi bilo normalno. Naročito ako radiš u Jemenu, radiš u Kongu, radiš u Južnom Sudanu, radiš u Afganistanu, radiš u Iraku, radiš u Siriji, mislim da izuzetno teško je parama meriti to što ti kao osoba uložiš u taj rad. Radi se, kada su takve situacije, radi se 24 sata dnevno, znači poprilike nema ni spavanja, odvojen si od svoje porodice, ne vidiš ih mesecima, živiš u zemljama gde kulture su totalno drugačije, znači razlikuje se totalno drugačije od toga na šta si se navikao u svojoj zemlji. To nije uopšte lak život, mislim da je lak, ljudi bi se tukli oko toga da rade. Tako da smatram da može da se živi, mogu da se pare stave na stranu, ali nisam još sreo nikog ko se obogatio od toga, sem ukoliko nisi ono, ne znam, generalni sekretar Ujedinjenih nacija, tako nešto. Ako si pravi humanitarni radnik koji provodi vreme na terenu, ne.
Da li je teško biti stalno sa unesrećenim ljudima, sa ljudima u problemu?
Pazi, ukoliko si normalna ljudska osoba, naravno da te stvari te pogađaju. Teško je distancirati se od problema te vrste. Mislim, ja bar to ne mogu da uradim. I mogu ti reći da jeste teško, jeste stresno, ali moraš uvijek da pronađeš neki način da, da to sve izbalansiraš. Bet, naprimjer, za mene, mene u firmi zovu Dr. Jekyll i Mr. Hyde upravo zbog toga što radim takav posao da, ne znam, preko vikenda se nađem u Beogradu i otviram koncert i malo se živim. Meni je rad sa goblinima, koliko god mi je bitan kao rad sa goblinima, toliko mi je bitan da mi donesete neki životni balans kad pričamo o tim problemima koja susrećem na poslu i to neko uživanje u radu koje imam sa goblinima.
O knjizi su tvoji prijatelji pisali i između ostalog jedan od njih je rekao da si ti svetski putnik, aktivista, frontman, pisac, opasni frajer. Šta bi ti rekao za sebe? Šta si ti?
Ja sam samo golub. Ja sam samo čovjek koji je imao tu mogućnost da ispoljite neke stvari, da ih iznese iz sebe, da ih ili stavi na papir ili na matricu, na muzičku matricu i da to predstavi ljudima. Ja sam čovjek koji veruje da sve što ti pade na pamet je ostvarljivo, samo jednostavno treba da uneseš neku energiju, da uneseš ono kao sebe 100% sebe u taj rad i da neke stvari će se ostvariti.
Slušali ste intervju nedelje radija Slobodna Evropa. Gost je bio Branko Golubović Golub, frontman rock benda Goblini i autor knjige Izgužvane misli.